Onani chitunzi cha kumi chisanu ndi chinayi. Mose papiri la Mulungu. Exodus chapter 19 verse la 1 fika pa 20. Masalimo 19 verse la 11. Yohane chapter 14 verse la 15. Aisraeli anadza kupiri la Sinai. Mulungu anatsikira papiriro mumtambo ndi moto ndi mpenzi. Mose anakwera piriro ndipo Mulungu ananena naye nati, Ine ndine Yehova Mulungu wako. Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Usapembedzere fano lililonse. Usatchule dzina la Mulungu wako pachabe. Uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Uzilemekeza atate ako ndi amako. Usaphe, usachite chigololo, usabe. Usanamizire mzako, usasirire kanthu kalikonse ka mzako. Pomwepo Mulungu analemba malamulowa ndi ena pamwala, ndipo Mose anatsika papiri ndi miyalayo kuti anthu aziwasunga malamulo. Lero lino tikupeza malamulo a Mulungu mau ake Baibulo. Mulungu anati, mkusunga mau ake muli mphotho yayikulu kwambiri. Ndipo Yesu na Yenso anati, ngati mukonda ine, sungani malamulo anga.